У ефіри «Радіо Свобода» у празькій студії Аліна Радкевич.
І Стась Івашкевич.
День добрий, сьогодні п'ятниця, 12 соковіка. У Мінську 7 годину. Сьогодні ми серед іншого обмяркуємо доклади Держдепартаменту США. Проаналізуємо чергові претензії Олександра Лукашенка до Митного Союзу. Порозважаємо об представництві Білорусі у Евронесті. І ще раз вернемося до теми місцевих виборів. Пропонуємо ранішні рубрики і анонс передач, які вийдуть у ефір увечері.
Але спочатку про останні події у світі.
Вакол світу за 100 секунд.
Країни Персидського заліву готові підтримати висілки міжнародної супольності по переконуванні Китаю, каб той дав добро на нові санкції ААН супроти Ірану, заявив міністр оборони Злучених Штатів Роберт Гейтс по виніках візиту у Арабські Емірати. Тим часом президент Ірану Махмуд Ахмадінежад заявив, що Вашингтон прикривається антитерористичною кампанією для того, каб заволодати енергетичними ресурсами на Близькому Сході. Конгрес США потребує президента Барака Обами, каб той націснув на Ісламабад у праві ліквідації ісламістської груповки Лашкар-і-Таїба, яка базується у Пакистані. Старшиня спеціального конгресового підкомітету по цій справі Гаррі Екерман обвинуватив пакистанських військовців у тим, що вони оказують підтримку воєвникам цієї груповки, якої приписують відказність за теракти у Мумбай у 2008 році. Лашкар-і-Таїба користується популярністю у Пакистані за оказання допомоги оборони і різних служб першої необхідності мільйонам жихарів цієї країни, які живуть у нищівці. У многих країнах у 2009 році погоршилася ситуація з правами чоловіка, говориться у обнародованому четвер щогодовому докладі Держдепартаменту США по правах чоловіка. Во вступі до всієї справоздачі відносно Білорусі означається, що після нешматліких позитивних кроків, зроблених уладами у 2008 році, відсутність реформ на протягу 2009-го викликала розчарування. Верховна Рада України створила керовну коаліцію, призначила прем'єр-міністра і новий склад у Раду. Прем'єр-міністром у Раду, поводле пропанови президента Віктора Януковича, був обраний былий віце-прем'єр і виконавця обов'язків прем'єра росієць, поводле на Радженя Миколая Азарова, який кепсько володе українською мовою. У Чилі у четвер приведений до присяги новий президент Себастьян Пінєра.
Стасій Вашкевич «Вакол світу за 100 секунд». Наступний раз він познайомить вас з міжнародними новинами про спаугодини, а тепер у Мінську 7.03. І зараз більш подробязно про що пойде гутрка у сьогоднішній програмі. Опублікована чергова справоздача Держдепартаменту США об правах чоловіка. Білоруський розділ докладу вельми критичний. Вирішення питання об представництві Білорусі у Евронесті відкладене на красавік. Олександр Лукашенко не виключає провалу Митного Союзу. Чи може Білорусь вийти з цього альянсу? Сформовані участкові виборчі комісії. Опозиційні партії складають у них 0,1%. Ви почуєте так само анонс передач, огляд преси і прогноз на двір'я. Сьогодні в Білорусі чекається від мінус 1 до плюс 5 градусів. У Мінську – каля 2 градусів вище нуля. Переважно без опадків. Радио Свобода 7 годин 4 хвилины. Держдепартамент США обнародовав штогадовую справоздачу об стане правов человека у свете. Представляючи справоздачу, держсекретарка США Хиллари Клинтон сказала:
The reports released today are a record of where we are.
Обнародованная сегодня справоздача показывает, где мы находимся, який стан речоу. И она забезпечивает фактичную базу, на подставе якой Злученные Штаты будут формовать свою дипломатичную, экономичную и стратегичную политику относно інших краинов у гэтым годе. И она не вызначает гэтую политику, але забезпечивает важной информацией кожного во ураде США, який працует над вызначением гэтай политики.
In the United States government working on them.
Сказала дзяржсакратарка США Гіларі Клінтон. Білоруський розділ справоздачі отримався вельми критичним. У докладі стверджається, що у минулому році білоруські влади обмежували свободу преси, слова, сходов, асоціацій і релігії. А ті громадяни, що користаються білоруською мовою, підвергалися дискримінації. Розказує Юрій Дракохруст.
З моменту свого обрання президентом у 1994 році Олександр Лукашенко концентрував в своїх руках владу над усіми державними установами і підривав принцип вершенства закону з допомогою авторитарних сродків, маніпулювання виборами і адвольних декретів. Апошні президентські вибори не були свободними і справедливими. Парламентські вибори у вересні 2008 року не відповідали міжнародним стандартам. Ситуація з правами чоловіка заставалася вельми кепской, покольки улади протягували робити частые серйозные порушення гэтых правоў. Улады не даследовали ранейшее політично мотивованное знікнення людей. Умовы утрымання ў турмах заставаліся на вельми низкім узроўні і протягвалася жорсткае абыходжанне са зняволенымі і затрыманымі. Адвольныя арышты, затрыманне і пазбаўленне волі грамадзян паводле палітычных матываў за крытыку службовых асобаў альбо за ўдзел у дэманстрацыях таксама працягваліся. Судовая система заставалася пазбаўленай незалежнасці. Судовыя вырокі звычайна былі перадвызначаныя. Многія судовыя пасяджэнні праходзілі за зачыненымі дзвярыма. Улады таксама абмяжоўвалі грамадзянскія свабоды, у тым ліку свабоду прэсы, слова, сходаў, асацыяцыі і рэлігіі. І па-ранейшаму захоўваўся палітычна матываваны прызыў войска лідараў апазіцыйнай моладзі. Службы бяспекі выкарыстоўвалі празмерную сілу для разгону мірных дэманстрацыяў. Няўрадавыя арганізацыі палітычнай партыі зазналі ціск, штрафы і судовы пераслед. Рэлігійныя дзеячы былі аштрафаваныя і дэпартаваныя за адпраўленне службаў. Таксама цэрквы працягвалі сутыкацца з пераследам з боку ўладаў. Гандаль людзьмі заставаўся сур'ёзнай праблемай, хоць і быў дасягнуты некаторы прагрэс у барацьбе з ім. Мела месца дыскрымінацыя ў дачыненні да цыганоў, этнічных і сексуальных меншасцяў, а таксама супраць тых, хто карыстаецца беларускай мовай. Улады пераследавалі незалежныя прафсаюзы і звальнялі іх сябраў. Гаворыцца ў раздзеле справаздачы дзярждэпартамента, прысвечанага Беларусі. Ва ўвядзенні да ўсёй справаздачы па стану правоў чалавека ў свеце адносна Беларусі адзначаецца, што пасля нешматлікіх пазітыўных крокаў, зробленых уладамі ў 2008 годзе, адсутнасць рэформаў на працягу 2009 году выклікала расчараванне.
З часткай справаздачы датычнай сітуацыі ў Беларусі вас пазнаёміў Юры Дракахруст. Некаторыя беларускія палітыкі ўжо выказалі сваё меркаванне наконт дакладу і крытыкі на адрас беларускіх уладаў. Меркаванне пацікавілася Любоў Лунёва.
Лявон Баршэўскі зазначыў, што палітыка дзярждэпартаменту ЗША застаецца паслядоўнай. Гэтае ўражанне ён вынес яшчэ, калі наведваў Вашынгтон у лістападзе мінулага году. Паводле Лявона Баршэўскага, даклад сведчыць пра добрую інфармаванасць амерыканскіх чыноўнікаў.
Канешне, все праблемы, якія згадваюцца ў справаздачы дзярждэпартамента, яны не высмактаныя з пальца, яны рэальна існуюць, закранаюць дзе большыя, дзе меншыя пласты людзей. Я б, канешна, больш акцэнтаваў увагу на тым, што менш заўважна, калі людзьмі не працягваюць кантракты за нітыя палітычныя погляды. Фармальна, як бы, кантракт заканчваецца, чалавека звальняюць, фармальна гэта законадаўство не пярэчыць, але насамрэч гэта і пасіляе атмасферу страха ў грамадстве. Тое самае выключэнне студэнтаў, вот як выпадак з Шапуцкай і так далей, гэта больш моцна б'е па грамадзянскай супольнасці.
Лідар Руху за свабоду Александр Мілінкевіч лічыць, што ЗША заўсёды займалі цвёрдую пазіцыю адносна недэмакратычных рэжымаў.
Самая ўплывовая краіна свету, самая магутная эканамічна. Права чалавека для гэтай краіны гэта аснова міжнароднай палітыкі. І для нас это таксама падтрымка, такая пазіцыя на Беларусі сапраўды, не гледзячы на тое, што распачаўся дыялог апошнім часам, рэзка павялічыліся рэпрэсіі, і нічым яны не апраўданы. Для мяне гэта палітыка страчаных шансаў, таму што была вера ў заходніх краінах, што Беларусь аднак пачне паступовы пераход да лібералізацыі. Няма такога пераходу сёння. Не можа быць ніякіх паблажак, стандарты адзіныя ва ўсім свеце. А пазіцыя ўладаў, калі яны кажуць, які выйшлі 200 гадоў да дэмакратыі, дайце нам 200 гадоў, гэта проста смешна.
Лідар аб'яднанай партыі «Народная грамада» Мікалай Статкевіч падкрэсліў.
Не гледзячы на змену прэзідэнта, Америка застаецца краінай, палітыка, у якой ўсё ж такі імкнецца абапірацца на ідэалы. Гэта вельмі добры прыклад для краінаў, дзе свабоды няма. І, на жаль, уяўляе дастаткова такі радыкальны кантраст на фоне так званої реал-політик некоторых сусідніх з нами європейських країн, які спробують залагодити диктатуру і отримовують потім ранейці пазніше за цю диктатуру по тварам.
Лідер партії «Справедливий світ» Сергій Калякін зазначив, що для білорусів нічого нового у докладі нема. Ніяких змін на шляху до демократизації не відбувається. Поводлі політика, Держдепартамент тільки констатує про те, що існує сьогодні у Білорусі. Поводлі господара Калякіна, справоздачу можна сполучити з резолюцією Європарламенту.
Це такий дзвоночок для наших уладів, що коли будуть мати такі намір, ніякі відносини добре вистраювати у світі, єврозв'язані з Сполученими Штатами Америки, то їм треба, звісно, міняти внутрішні політики, міняти її у бок демократизації країни. Бо інакше влади можуть нарватися на вельми жорстку реакцію міжнародної спільності.
Політики лічать, що такі важні документи, як справоздача Держдепартаменту США, у яким утримлюються звістки об справжній ситуації у галіні правов чоловіка, мусять стати відомим як мага більшої кількості людей в Україні.
З меркуваннями політику на кон справоздачі Держдепартаменту США об стані правов чоловіка у світі вас познайомила Любов Луньова. Ви слухаєте Радіо Свобода. Нагадаю, ми в ефірі кожен день від 6 до 8 раніці, а 6 вечора до полночі. І за годину до виходу в ефір нашої вечорової програми починає працю незалежний телеканал Белсат.
Сьогодні на Белсаті. А 20.00 – документальний фільм «Білорусь під німецькою окупацією». Частка перша. З'явилася шокуюча інформація про події, що відбувалися на Білорусі під гітлерівською окупацією. А 20.35 – публіцистична програма Паула Мажейки «Гость Белсату». Глядіть нас на сподорожниках «Сіріус» і «Астра». Більше інформації на сайті www.belsat.eu. До зустрічі на Белсаті!
А ви на хвилях Радіо Свобода у Мінську 7 годин і 12 хвилин. Вырашэнне пытання аб прадстаўніцтве Беларусі ў Еўранэсце, а гэта, я нагадаю, парламенцкая асамблея ўсходняга партнэрства, адкладзеная на красавік. Устаноўчая канферэнцыя Еўранэсту, якая планавалася на 24 сакавіка, таксама перанесеная. Прычыны пераносу высвятляў Алесь Дашчынскі.
Паводле прадстаўніка адміністрацыі Еўрапарламенту Міхала Чапліцкага, пытанне наконт прадстаўніцтва Беларусі вырашана і не вырашана. Але дакладна, што інаўгурацыя Еўранэсту перанесеная, бо трэба знайсці лепшы кансэнсус і ў самім Еўрапарламенце, і паміж Еўрапарламентам і парламентамі краінаў усходняга партнэрства. На пасяджэнні дэлегацыі Еўрапарламенту Еўранэсце была закранутая справа Беларусі. Падчас галасавання дэлегацыя вырашыла, што будзе 10 назіральнікаў з дэмакратычнай апазіцыі і грамадзянскай супольнасці. Але гэта яшчэ афіцыйна не зацверджана. Гэта яшчэ павінна зацвердзіць канферэнцыя старшыняў Еўрапарламенту. Наступнае пасяджэнне гэтай канферэнцыі запланавана на 15 красавіка. Але парадак дня яшчэ не вызначаны, і невядома, ці гэтае пытанне вырашыцца, ці яшчэ не будзе кансэнсусу і трэба будзе пачакаць. Побачым. Спікери парламенту країнів Усходнього партнерства накерували у Брюссель свої лісту, яким виказалися за представництво офіційного Мінську у Евронесті. Старшиня сталой комиссии платы представников Сергей Маскевич сказал, что национальный сход покуль не отрымливал никаких запрошений ти информационных поведомлений относно Евронесту.
Ну, а резолюция Европарламента всем добровядома. В том становище, какое сегодня есть, ну, и они пропонуют 10 представников громадянской супольности Беларуси представлять в Евронесте. Это вельми предсказальный подход. Ну, разом с тем мы надеемся, что он будет недолготерминовым. Спікери парламенту усіх шести країн партнерів Сходнього партнерства накерували свій ліст, у яким лічить, що парламент Білорусі повинен удзельнічаць у Євронесті наравні з іншими. Тому гэта ўсё, што ми могли зрабіць. Калі гэта не буде улічено, ну що ж, тады, на жаль, гэта падыход з'являється безумоўным, калі ми хочемо развіваць Сходнє партнерство згодно з Пражскай декларацією.
Старшыня Аб'єднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька плануе перадаць у Вільні прадстаўнікам парламентаў краінаў усходняга партнерства, якія там знаходзяцца з нагоды 20-годдзя аднаўлення незалежнасці Літвы, адмысловы зварот ад аб'яднаных дэмсілаў Беларусі.
Мы бы хотели, как бы отбылась некая дискуссия. Там будет спикер парламента Молдовы и Грузии. Будет Тарасюк из Украины, который означает комитет по евроинтеграции. Великий питальник на конт это письма спикеров. Те они подписывали, те не они. Какая ступень их легитимности. Питание, что вырешено, в принципе, сформована вот эта делегация. Але, тем не менее, я лишь это дренным таким трендом, когда парламенты краин, которые сами прошли праз выпробование, которые домоглись того, что у них парламенты и депутатов обирают, а не призначаюсь, как они вот увязывались в такие авантуры. И сделаем все, что необходимо, как такие дискуссии отбылись, как минимум, там, у Верховной Раде Украины, у Молдовы, у Грузии.
Старшиня Об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябіцька. Питання євроінтеграції Білорусі закранають слухачі «Свободи».
Благодаря Лукашенко договоров об европейской интеграции у Беларуси только горстка. А союзных договоров с Россией два ведра. Поэтому доняла Беларусь промосковская власть Лукашенко и извела. Я думаю, что это надо менять.
266-39-52, телефон «Свободы» включены и у гэтые хвилины. Теперь у Минску 7 годинов 15 хвилинов. И Стаси Вашкевич нагадаю основные белорусские подеи.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Лукашенко не выключае правалу мытнага саюзу. Пра гэта кіраўнік дзяржавы заявіў, прымаючы з дакладам першага віцэ-прэм'ера і сустаршыню камісіі мытнага саюза ад беларускага боку Андрэя Кабякова. Як паведамляе Белта, Лукашенко заявіў: «Мы будуем мытны саюз, але трэба разумець, што ён будзе асуджаны на правал, калі мы ўжо на гэтым этапе пачнем уносіць нейкія папраўкі, выключэнні, якія супярэчаць гэтым працэсам, прыдумляць нейкую асаблівую мадэль». Запланаванае на 24 сакавіка першае паседжанне парламенцкай асамблеі ўсходняга партнерства «Еўранэст» было перанесенае ў сувязі з няяснасцю ў тым, як павінна быць прадстаўлена Беларусь. Брусэль настойвае, што чальцы беларускага недэмакратычна абранага на іх думку парламенту могуць быць прадстаўленыя толькі на роўні з апазіцыі. Афіцыйны Менск лічыць гэта непрымальным. Яго пазіцыю падтрымалі парламенты ўсіх астатніх краінаў-удзельніцаў ўсходняга партнерства. Ва ўрачыстасцях, прысвечаных Дню незалежнасці Літвы, якія прайшлі учора ў Вільні, Беларусь была прадстаўлена віцэ-прэм'ерам Віктарам Бурам і былым старшынём Верховнага Савета Станіславам Шушкевічам. У штогадовай справаздачы Дзярждэпартаменту ЗША аб стане правоў чалавека ў свеце раздзел, прысвечаны Беларусі, утрымлівае вельмі крытычныя ацэнкі. Суд партызанскага району Менску пакараў актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь» штрафамі за ўдзел у несанкцыяваным пікеце ў падтрымку Мікалая Утуховіча і Уладзіміра Асіпенкі. Паліна Кур'яновіч, Паліна Дзякава і Максім Вінярскі былі затрыманыя напярэдадні каля будынку Верховнага суду з расцяжкамі з патрабаваннем вызваліць палітвязняў.
Сёння ў Беларусі чакаецца ад мінус 1 да плюс 5 градусаў. У Менску каля 2 градусаў вышэй нуля, пераважна без ападкаў. Такі прагноз надвор'я на сёння, пятніцу, 12 сакавіка. Ну а зараз агляд недзяржаўнага друку. Яго падрыхтавала Інна Студзінская.
Слуцкі інфакур'ер працягвае сачыць за гісторыяй з бясхозным малаком. Больш за 5 тонн малака, амаль 5400 паконкаў прадукцыі слуцкага сырзаводу выкінулі ў двух дварах вёскі Васількова. Кошт гэтай партыі больш за 4,5 мільёна рублёў, распавядае слуцкі журналіст Алесь Дастанка.
АБЭП пакуль каментараў ніякіх не дае. Я сёння быў знову ў той вёсцы. Жыхары сказалі, што ўвечары прыязджаў аўтамабіль ад слуцкага сыраробчага камбінату. Яны забралі тое, што засталося, і крышачку аб маштабах сказалі, як людзі разбіралі гэта малако. Ну, некаторыя там тры вазы вывезлі, некаторыя ў сумках неслі, ў пакетах па некалькі рэйсаў. Дагэтуль невядома, колькі засталося.
Светлагорскі ранак плюс паведамляе, жыхары раёну ў чаканні вялікай вады, рыхтуюцца да паводкі. Месцы магчымых падтапленняў вядомыя, завулак Юбілейны на ўскраіне Светачы, дзе бярэзіна літаральна за платамі дамоў. На памяці старажылаў буйныя паводкі былі ў 1978-1990 і 2004 годах. По оценках спеціалістів, критичним для Світлогорська узровнем Березини з'являється 7 метрів. На сьогодні узровень води не перевищає 5,5 метрів. Основний матеріал Молодечинської регіональної газети представляє журналіст Сергій Зянько.
До виборів у депутати місцевих советів ми проводимо опитання жихаров городов нашого регіону. І у гэтым номері опитання величан. Питання наступним чином гучить, з якою проблемою ви б звернулися до депутата місцевих місцевого совета. Оказывается, більше за все вільчан хвалюють дрянні дороги, дрянні тротуари. Одного мужчину хвалює, що у магазин не своєчасово завозять м'ясо, а ще одного, що шмат у місті бадяжних собак.
Барановицький «Інтекспрес» протягує розповідати, як місцеві чиновники спробують окупити затрати на обслуговування льодового палацу. Тут проводять не тільки урочистої церемонії реєстрації шлюбов на коньках, але й циркові представлення. Правда, коли виступав московський цирк, льод закрили адмисловим покриттям, каб не пошкодить.
Агляд незалежного друку падрыхтавала Інна Студзінская, і пасля абвесткі мы прааналізуем чарговыя прэтэнзіі Александра Лукашэнкі да мытнага саюзу.
У вёсцы Чэрнікаўшчыне, што пад Койдынавым, няма помнікаў архітэктуры і старажытных курганоў. Яна не прысутнічае ў энцыклапедыях і вікіпедыях. Але гэта не значыць, што тут няма чаго рабіць. Бо галоўнае багацце беларускіх вёсак, вядома ж, людзі. А ў Чэрнікаўшчыне людзі жывуць унікальныя. Зрэшты, як ва ўсіх беларускіх вёсках. Пра Чэрнікаўшчыну слухайце перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
У гэтае падарожжы Дмітрий Бартосік запросіць вас сёння ўвечары пасля 18 гадзіны. Александр Лукашэнка заявіў, што не выключае правалу мытнага саюзу. Ён зноў адзначыў, што Менск уступаў у класычны мытны саюз без усялякіх выключэнняў. Ці прыслухаецца Масква да чарговых прэтэнзій у Беларусі? Ці існуе верагоднасць таго, што Беларусь можа ўвогуле выйсці з мытнага саюзу? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае з Масквы палітолаг Кірыл Коктыш.
Бліц-аналіз свабоды.
Александр Лукашенко заявіў, што Беларусь не выключае правалу мытнага саюза. На вашу думку, наколькі Масква можа адрэагаваць на такую заяву беларускага прэзідэнта, наколькі яна гатова прыслухацца да таго, што Беларусь зноў патрабуе, каб нафта і нафтапрадукты не абкладаліся ніякім мытам?
Ну, Масква ўжо мае вопыт, калі Беларусь пагражала не падпісваць мытны звяз, гандлявалася, а ў рэшты рэшт пагадзілася на московскія ўмовы. Так што пакуль ніякай падставы перагледжваць тое, што было падпісана, няма. Тут зноў жа ўзнікае пытанне, што калі Беларусь пагаджалася на нейкі іншы мытны звяз, які адрозніваецца ад таго, які яна падпісала, тады пытанне, я ж тады працаваў у Міністэрстве замежных справ, як тады працавалі усе тыя ведомства, якія павінны былі падрыхтаваць гэтае пагадненне. Бо калі кіраўнік дзяржавы кажа, што мы падпісалі не тое, мы дамаўляліся не аб тым, чым падпісалі, но гэта ўжо нейкі нонсенс, гэта прызнанне таго, што нейкіх апаратаў проста не працуе.
Беларускі прэзідэнт таксама заявіў наступнае: мы павінны вызначыцца менавіта зараз, таму што потым, калі гэты працэс стане незваротным, ужо будзе позна змагацца за ўласныя інтарэсы. Ці не бачыцца вам у гэтым такі намёк, што Беларусь можа выйсці з мытнага саюза, і наколькі такая верагоднасць уяўляецца вам імавернай?
Я не выключаю, што Беларусь можа выйсці з мытнага звязу. А насамрэч, беларуская эканоміка і расійская эканоміка — гэта эканомікі розных структураў. Так, расійская эканоміка зацікаўлена ў максімальным кошце сыравіны. Беларуская эканоміка зацікаўлена ў максімальным кошце канчатковай прадукцыі. І гэта азначае, што узгадняць інтарэсы абедзвюх эканомік у межах аднаго мытнага звязу — гэта працэс, які патрабуе часу, які мог працягвацца некалькі месяцаў, палову года, можа год. Але калі ён адбыўся менш, чым за месяц-паўтара, то гэта значыць, што ніякого узгаднення не было. Просто вырашылі падпісаць, вырашылі, што будзе не нафта, і яна ўсе астатнія страты перакрые. Высвятляецца, што нафты не будзе. Высвятляецца, што ёсць страты амаль па кожнаму міністэрству. І ёсць страты ў выглядзе 1,5 мільёна уладароў замежных аўта ў Беларусі, то, канешне, ўзнікае пытанне, а хто будзе за гэта плаціць і як гэта скампенсаваць. Таму я не выключаю, што Беларусь можа выйти з мытнага звязу, але зноў жа гэта будзе азначаць рэальнасць таго, што Беларусь просто згубіць твар, бо навошта было падпісваць тое пагадненне, каб адразу дэнансаваць свой уласны подпіс.
Бліц-аналіз свабоды.
Віталь Цыганкоў і маскоўскі палітолаг Кірыл Коктыш. У Беларусі завершылася фармаванне участковых выбарчых камісій. Мяркуючы па першых выніках, у большасці рэгіёнаў улады дапусцілі да ўдзелу ў іх толькі нязначную колькасць прадстаўнікоў апазіцыі. Інфармацыю з рэгіёнаў збіраў Вячаслаў Кулік.
Градзенщина. 104 претенденты были вылучены в участковой комиссии от демократичных сил на Градзенщине, а зарегистрировали улады только 12 человек, передает Михаил Корневич.
Лидер БНФ условиями Иван Шега великими надеями себя не тешит, бо подчас формования комиссии на поседжении выконкаму у боких вылученцев не раз звучали негативные закиды. И он нагадывает, что позиция на выпадок неуключения сябров БНФ в участковой комиссии выпрацована загадя, изменяться не будет.
Мы маем намер зарегистроваться. Тогда у нас будет махчимость, мы же на пикеты без, значит, дозволов проводить и так далее, и так далее. Поэтому у нас... Олег, конечно, на голосование там не пойдем. Нема наших людей в комиссиях, нема чего туда идти. Мы уже проходили это. Нам тут нема чего. Мы ведаем все, так что...
А до ГП по области вылучили в участковой комиссии 31 сябра. И только одного у города не зарегистровали. Лидер организации Юрий Стомин кажа, что найперше не выконают все юридичные процедуры.
То, что сбывалось на поседжениях по формированию участковой комиссии, это в уголе суперечить и нормам выборчего законодательства, и функции присутности там наших представников. Парты навод не давали информации по формованию комиссии, не называли ни прозвища, кто вышел в этой комиссии и так далее. То есть это процесс абсолютно закрытый, там мы будем инициировать зараз юридичные процедуры по обскарживанию вот этих решений местных администраций.
Витебщина. У регионе в участковой комиссии трапили усяго каля двух десятков демократичных активистов, удокладняя Бронислава Станкевич.
Старшиня мясцовой суполки партии БНФ Олесь Шутов каже, что на Аршанщине у склад участковых комиссий уключили всех до одного претендентов от громадского объединения «Беларусь» и БРСМ. Але вылученцам от демократичных громадских организаций Витебского самокирования и громадства и Аршанского звязу усім до одного отмовили. Спадар Шутов подкресливая, что менавида от звязу у комиссии мкнулись и трапить ягонные однопартийцы.
Чиновники посылаются на то, что наши вылученцы недостатково подрестованы для працы в комиссиях. Вот реставрирование на водах, все Червоный Криш, там, все Фонд Мира, оказывается, как раз сами подрисованными для працы в комиссии. Я думаю, что наиболее логичными у такой ситуации были кроки по откликанию своих кандидатов. Вот их место, где Улада продемонстрировала свою неготовность допустить оппозиционных представников в склад выборчих комиссий. Логично было бы учить Уладу, но раз вы хотите проводить выборы по таких умовах, вы сами со своими кандидатами их так и проводите. А мы хотели бы делиться чуть-чуть в выборах, а не на спектакле некий.
У Городоцким районе, где собираются балетоваться у депутаты облсовету старшиня суполки партии БНФ Леонид Алтухов, строк претендентов от демократичной громадскости в участковые комиссии включили только одну Алену Радкевич. Ее выборчий участок местится на самом помеже с Россией, и партия БНФ там не имеет великого авторитета, каже Леонид Алтухов. На его думку, варто отмовиться от удела в мясцовых выборах и сконцентровать все высылки на президентских.
Я бы мясцовые выборы бойкотовал. Зачем мне треба было починать удела? Кончить эти дитячие гульни, собирать силы, вызначиться с одним кандидатом и працевать на 11-й год.
На Гомельщине объединенные демократичные силы вылучили в участковой комиссии свыше 200 своих представников. Однако только личные демократичные представники потрапили у комиссии. Оповедая сябра Рады АДС, старшиня областной организации АГП Василь Поляков.
Было вылучено от АДС 217 представников склад участковых выборчих комиссию. Вядома, что уключили 21 человека с больше, чем 200. Меньше за 10%. Это не задовольняет ни объединенные демократичные силы Гомельской области, ни Гомельскую областную организацию ОГП.
Активист объединенной громадянской партии Сажлобину Марат Афанасью. И снова слово слухачам свободы.
Цалком згодны з чалавекам, які сказаў, што трэба байкаціраваць выбары. Гэта адзіны чыннік яднання людзей, выбаршчыкаў. Адзіны. Не гэтыя дыктоўкі, не гэтыя перапіс Біблії, не гэтыя кабінетныя выбрыкі перастройшчыкаў, перастройкі абвешчаны КПСС. А байкот, во што яднае людзей, найбольшую колькасць людзей апазіцыйных у данай уладзе.
У бюджете Беларуси крутятся многие десятки миллиардов доляров. И никто же эту владу за даром им не отдаст. Мается на власть эти миллиарды доляров. Тому, коли широко нема сотрудничества на конт выборов, то, конечно, лепей за все в этих выборах не соудельничать.
бачу на утрошнім вашому раді, що одна жінка призывала к бойкоту виборів. Я супроти цього. Вибори треба проводити диференційовано. Там, де членів участкових комісій половина чи більше, там треба проводити вибори. А там, де їх 0,17%, треба зарані об'явити бойкот виборів. Так як ніякого вибору там не відбудеться.
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Всем 30. В эфире Радио Свобода, Упрасской студии по-ранейшему Алина Радкевич.
И Стасий Вашкевич.
Еще раз день добрый. Сегодня пятница, 12 соковика. Сегодня мы сирот иншага обмярковываем доклад Держдепартаменту США. Мы еще попробуем разобраться у истории с выбухом у гаражах у Ворши. Поговорим про особливости белорусского национального ресторанного бизнеса. Пропонуем передачу «Барды свободы», присвященную белорусской авторской песне и ее творцам.
Але спочатку и снова апошние международные подеи.
Вакол свету за 100 секундов.
Краіны Персідскай затокі гатовыя падтрымаць высілкі міжнароднай супольнасці па пераконванні Кітаю, каб той даў дабро на новыя санкцыі ААН супраць Ірану, заявіў міністр абароны Злучаных Штатаў Роберт Гейтс па выніках візиту ў Арабскія Эміраты. Тым часам прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад заявіў, што Вашынгтон прыкрываецца антытэрарыстычнай кампаніяй для таго, каб завалодаць энергетычнымі рэсурсамі на блізкім усходзе. Намеснік старшыні кіроўнай у Турэччыне партыі справядлівасці і развіцця заявіў, што парламент гэтай краіны наўрад ці ратыфікуе пагадненне аб нармалізацыі стасункаў з Арменіяй. У размове ў кулюарах міжнароднага семінару, які быў арганізаваны армянскай парламенцкай асамблеяй па супрацы з НАТО, ён канстатаваў, што ратыфікацыя залежыць галоўным чынам ад урэгулявання армянска-азербайджанскага канфлікту вакол Нагорнага Карабаху. І ён дадаў, што рэзалюцыя Кангрэсу ЗША аб прызнанні масавых забойстваў турэцкіх армян на пачатку стагоддзя генацыдам значна пашкодзіла процесу. Конгресс США патрабуе ад прэзідэнта Барака Абамы, каб той націснуў на Ісламабад у справе ліквідацыі ісламісцкай групоўкі Лашкар-е-Таіба, якая базуецца ў Пакістане. Старшыня спецыяльнага кангрэсавага падкамітэту па гэтай справе Гары Экерман абвінаваціў пакістанскіх вайскоўцаў у тым, што яны аказваюць падтрымку ваяўнікам гэтай групоўкі, якой прыпісваюць адказнасць за тэракты ў Мумбаі ў 2008 годзе. Лашкар-е-Таіба карыстаецца папулярнасцю ў Пакістане за аказанне дапамогі абароны розных службаў першай неабходнасці мільёнам жыхароў гэтай краіны, якія жывуць у нішчымніцы. Верховная Рада Украины створила керовную коалицию, призначила премьер-министра и новый склад Ураду. Премьер-министром Ураду по воле пропановы президента Виктора Януковича был обраны былы вице-премьер и выконавца обовязков премьера россиец по воле нараджения Миколая Азарова, який кепско володе украинской мовы. У складе агонага Ураду 7 вице-премьеров, тем лику оппонент Януковича у першем туре президентских выборов Сергей Цігіпка.
Дякую, Стасій Вашкевич представив міжнародні новини, а я ще раз нагадаю теми сьогоднішньої програми. Опубликованная черговая справоздача Держдепартаменту США о правах человека. Белорусский раздел докладу вельми критичный. У Ворши начинается экспертная оценка маемости, пошкодженной от выбуху газовых баллонов у гаражах. Кто компенсует страты за незастрахованную маемость? Ресторанам высшей категории дозволено усталевывать свободные цены. Бизнесовцы пропонуют отменить державное регулирование у этой галине. У передачи «Барды свободы» расповед про Дмитра Кравцевича и прогноз на дворе. Сегодня в Беларуси чекается от минус 1 до плюс 5 градусов. У Минску около 2 градусов выше нуля, переважно без опадков. Дзярждэпартамент ЗША абнародаваў штогадовую справаздачу аб стане правоў чалавека ў свеце. Прадстаўляючы справаздачу, дзяржсакратарка ЗША Хілары Клінтон сказала:
The reports released today are a record of where we are.
Обнародованая сёння справаздача паказвае, дзе мы знаходзімся, які стан рэчаў. Яна забяспечвае фактычную базу, на падставе якой злучаныя штаты будуць фармаваць сваю дыпламатычную, эканамічную і стратэгічную палітыку адносна іншых краінаў у гэтым годзе. Яна не вызначае гэтую палітыку, але забяспечвае важнай інфармацыі кожнага ва ўрадзе ЗША, які працуе над вызначэннем гэтай палітыкі. Сказала дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон. Беларускі раздзел справаздачы атрымаўся вельмі крытычны. У дакладзе сцвярджаецца, што ў мінулым годзе беларускія ўлады абмяжоўвалі свабоду прэсы, слова, сходаў, асацыяцый і рэлігіі, а тыя грамадзяне, што карыстаюцца беларускай мовай, падвяргаліся дыскрымінацыі. Расказвае Юрый Дракахруст.
З моманту свайго абрання прэзідэнта ў 94-м годзе Александр Лукашэнка канцэнтраваў у сваіх руках уладу над усімі дзяржаўнымі ўстановамі і падрываў прынцып вяршэнства закону з дапамогай аўтарытарных сродкаў, маніпулявання выбарамі і адвольных дэкрэтаў. Апошнія прэзідэнцкія выбары не былі свабоднымі і справядлівымі. Парламенцкія выбары ў верасні 2008 году не адпавядалі міжнародным стандартам. Сітуацыя з правамі чалавека заставалася вельмі кепскай, паколькі ўлады працягвалі рабіць частыя сур'ёзныя парушэнні гэтых правоў. Улады не даследавалі ранейшыя палітычна матываваныя знікненні людзей. Умовы ўтрымання ў турмах заставаліся на вельмі нізкім узроўні і працягвалася жорсткае абыходжанне са зняволенымі і затрыманымі. Адвольныя арышты, затрыманні і пазбаўленне волі грамадзян паводле палітычных матываў за крытыку службовых асобаў альбо за ўдзел у дэманстрацыях таксама працягваліся. Судовая сістэма заставалася пазбаўленай незалежнасці. Судовыя выракі звычайна былі перадвызначаныя. Многія судовыя пасяджэнні праходзілі за зачыненымі дзвярыма. Улады таксама абмяжоўвалі грамадзянскія свабоды, у тым ліку свабоду прэсы, слова, сходаў, асацыяцыі і рэлігіі. І па-ранейшаму захоўваўся палітычна матываваны прызыў войска лідараў апазіцыйнай моладзі. Службы бяспекі выкарыстоўвалі празмерную сілу для разгону мірных дэманстрацыяў. Няўрадавыя арганізацыі палітычнай партыі зазналі ціск, штрафы і судовы пераслед. Рэлігійныя дзеячы былі аштрафаваны і дэпартаваныя за адпраўленне службаў. Таксама цэрквы працягвалі сутыкацца з пераследам з боку ўладаў. Гандаль людзьмі заставаўся сур'ёзнай праблемай, хоць і быў дасягнуты некаторы прагрэс у барацьбе з ім. Мела месца дыскрымінацыя ў дачыненні да цыганоў, этнічных і сексуальных меншасцяў, а таксама супраць тых, хто карыстаецца беларускай мовай. Улады пераследавалі незалежныя прафсаюзы і звальнялі іх сябраў, гаворыцца ў раздзеле справаздачы дзярждэпартамента, прысвечанага Беларусі. Ва ўвядзенні да ўсёй справаздачы па стану правоў чалавека ў свеце адносна Беларусі адзначаецца, што пасля нешматлікіх пазітыўных крокаў, зробленых уладамі ў 2008 годзе, адсутнасць рэформаў на працягу 2009 году выклікала расчараванне.
З часткай справаздачы датычнай сітуацыі ў Беларусі вас пазнаёміў Юрый Дракахруст. Некаторыя беларускія палітыкі ўжо выказалі сваё меркаванне наконт дакладу і крытыкі на адрас беларускіх уладаў. Меркаваннямі пацікавілася Любоў Лунёва.
Лявон Баршэўскі зазначыў, што палітыка дзярждэпартаменту ЗША застаецца паслядоўнай. Гэтае ўражанне ён вынес яшчэ, калі наведваў Вашынгтон у лістападзе мінулага году. Паводле Лявона Баршэўскага, даклад сведчыць пра добрую інфармаванасць амерыканскіх чыноўнікаў.
Канешне, все праблемы, якія згадваюцца ў справаздачы дзярждэпартамента, яны не высмактаныя з пальца, яны рэальна існуюць, закранаюць дзе большыя, дзе меншыя пласты людзей. Я б, канешна, больш акцэнтаваў увагу на тым, што менш заўважна, калі людзьмі не працягваюць кантракты за нетыя палітычныя погляды. Фармальна як бы кантракт заканчваецца, чалавека звальняюць, фармальна гэта законадаўство не пярэчыць, але насамрэч гэта і пасяляе атмасферу страха ў грамадстве. Тое самае выключэнне студэнтаў, вот як выпадак з Шапуцкай і так далей, гэта больш моцна б'е па грамадзянскай супольнасці.
Лідар Руху за свабоду Александр Мілінкевіч лічыць, што ЗША заўсёды займалі цвёрдую пазіцыю адносна недэмакратычных рэжымаў.
Самая ўплывовая краіна свету, самая магутная эканамічна. Права чалавека для гэтай краіны гэта аснова міжнароднай палітыкі. І для нас гэта таксама падтрымка, такая пазіцыя на Беларусі сапраўды, не гледзячы на тое, што распачаўся дыялог апошнім часам, рэзка павялічыліся рэпрэсіі і нічым яны не апраўданы. Для мяне гэта палітыка страчаных шансаў, таму што была вера ў заходніх краінах, што Беларусь аднак пачне паступовы пераход да лібералізацыі. Няма такога пераходу сёння. може бути ніяких поблажок, стандарти одіні во всім світі. А позиція влади, коли вони кажуть, які вийшли 200 років до демократії, дайте нам 200 років, це просто смішно.
Лідер об'єднаної партії «Народна громада» Миколай Статкевич підкреслив.
Не глядячи на зміну президента, Америка залишається країною, політика, у якої все ж таки мкнеться обопиратися на ідеали. Це вельми добрий приклад для країн, де свободи нема. І, на жаль, виявляє достатково такий радикальний контраст на фоні так званої реал-політик некоторих сусідніх з нами європейських країн, які спробують заглагодити диктатуру і отримовують потім раніше, пізніше з цієї диктатури по твару.
Лідер партії «Справедливий світ» Сергій Калякін зазначив, що для білорусів нічого нового у докладі нема. Ніяких змін на шляху до демократизації не відбувається. Поводлі політика, Держдепартамент тільки констатує про те, що існує сьогодні у Білорусі. Поводлі господаря Калякіна, справа здачу можна сполучити з резолюцією Європарламенту.
Це такий дзвоночок для наших уладів, що коли будуть мати такі наміри, ніякі відносини добре вистраювати у світі, єврозв'язані з Сполученими Штатами Америки, то їм треба нещо міняти у внутрішній політиці, міняти її у бок демократизації країни. Бо інакше влади можуть нарватися на вельми жорстку реакцію міжнародної спільності.
Політики лічать, що такі важні документи, як справоздача Держдепартаменту США, у яким утримлюються звістки об справжній ситуації у галіні правов чоловіка, мусять стати відомим як мага більшої кількості людей в Україні.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в інтернеті цілий день.
От 6 раніці до полночі.
Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми.
Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
7:41. У Ворші починається експертна оцінка майомості, пошкодженої від вибуху газових балонів у гаражному кооперативі з назвою «Завал». У виніку надзвичайного здарення один чоловік був поранений, знищені три гаражі і дві машини. Некілька збудованняў знаходяться у напаў-аварийным стані. Хто компенсує страти за несострахованую майомість, спробував висвітліць Ігор Карней.
Хто придумав дати товариству власників гаражів на вулиці Космодем'янській у Ворші сумнівне ім'я «Завал», тепер навряд чи хто і пам'ятає. Однак при кінці лютого, у виніку моцного вибуху, некілька збудованняў завалилися в літеральному сенсі, поховавши під собою не тільки машину і складовану на зиму бульбу, але і молодого чоловіка, сина господаря гаража, від якого, поводле принципу доміно, почали валіцца і сусідні, приліплені один до одного збудованні. Так само повибивала шиби у сусіднім домі, який стоїть меншим за півсотні метрів від комплексу. Коли під раніцю рятувальники почали розграбати сміття, то винесли з руїнів 6 кислородних і газових балонів. Як вибухнули усі, тяжко навіть уявити масштаби потенційного завалу. До речі, непритомного хлопця, якого накрила ударною хвалею, заглядні ями винесли не бойці підрозділення Міністерства надзвичайних ситуацій, а свояки. Днями молодий чоловік виписався зі шпиталя. Гараж, який орендує Тетяна Ляшчук, сусіднічав з вибухово-небезпечним сховищем. Стіна, обвалившися, перетворила її машину у металічний блін. Да й від самого гаража залишилися тільки вороти.
У хазяїна гаража упала криша на його машину, на 5 плит перекриттів. І от цей облом, частенько боялись лізти, тому що могла спалитися ще й наша криша. З іншої сторони люди пострадали, і машина, криша помялась, стінка осталась ціла, і благодаря навісним стелажам. Теж гараж в аварійному стані, і не можна користуватися.
Однак компенсувати страти потерпілим буде зовсім непросто. Ні машини, ні збудованні не були застраховані у доброахвотним порядку від нещасних випадків. Обіцяння господаря гаража покрити видатки за кошт кредиту так само покуль не справжуються.
Пострадало імущество, моє лічне, і хазяйки гаража, де оставила машину. І ми чекаємо від хазяїна вот цих балонів якихось дійсних. Возміщати ущерб, дійсно, звісно, ніяких не відбувається. Встановлення слідчий виніс о проведенні експертизи, ну і то, звісно, під нашим давлінням. Тому що заявлення нас не брали, а брали тільки об'яснення, що там случилось, перевіряли документи.
У залежності від виніку експертизи буде класифікована і справа об вибуху на території кооперативу «Завал». Покуль же за порушення техніки безпеки господар гаража мусить заплатити штраф у поміри 350 тисяч рублів, амаль стільки ж, скільки зараз поганяють за споживання пива у громадськім місці. Показання жихару сусідніх домов, що у гаражі, мовляв, регулярно ремонтувалися машини, де працював зварочний апарат, у якості додаткових аргументів прийняті не були. Цяпер можна кпіць хіба з таго, што ад пачатку неабачліва было ўлазіць у арганізацыю з такой папераджальнай назвай.
Гаражны кааператыў завал. Смешно, но как як это назовется, так она и плывет. Дело резонансное, очень много было проверяющих. Ну, что из этого получится дальше, возместят ли нам ущерб, убытки.
Территория гаражного кооператива «Завал» зараз нагадывая зону стихийного бедства. Оцалелые гаражи, подпертые бервеньем, побач складаваные плиты перекрытия, дековалки металлу, якія дагэтуль носили гоноровую назву «Автомобиль».
Рассказывал Игорь Корней. Вы слухаете «Радио Свобода» 7:45. Узнал слово Стасю Ивашкевичу.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Лукашэнка не выключае правалу мытнага саюзу. Пра гэта кіраўнік дзяржавы заявіў, прымаючы з дакладам першага віцэ-прэм'ера і сустаршыню камісіі мытнага саюза ад беларускага боку Андрэя Кабякова. Як паведамляе Белта, Лукашэнка заявіў: «Мы будуем мытны саюз, але трэба разумець, што ён будзе асуджаны на правал, калі мы ўжо на гэтым этапе пачнем уносіць нейкія папраўкі, выключэнні, якія супярэчаць гэтым працэсам, прыдумляць нейкую асаблівую мадэль». Запланаванае на 24 сакавіка першае паседжанне парламенцкай асамблеі ўсходняга партнерства «Еўранэст» было перанесенае ў сувязі з няяснасцю ў тым, як павінна быць прадстаўлена Беларусь. Брусэль настойвае, што чальцы беларускага недэмакратычна абранага на іх думку парламенту могуць быць прадстаўленыя толькі на роўні з апазіцыі. Афіцыйны Менск лічыць гэта непрымальным. Яго пазіцыю падтрымалі парламенты ўсіх астатніх краінаў-удзельніцаў ўсходняга партнерства. Ва ўрачыстасцях, прысвечаных Дню незалежнасці Літвы, якія прайшлі учора ў Вільні, Беларусь была прадстаўлена віцэ-прэм'ерам Віктарам Бурам і былым старшынём Верховнага Савета Станіславам Шушкевічам. У штогадовай справаздачы Дзярждэпартаменту ЗША аб стане правоў чалавека ў свеце раздзел, прысвечаны Беларусі, утрымлівае вельмі крытычныя ацэнкі. Суд партызанскага району Менску пакараў актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь» штрафамі за ўдзел у несанкцыяваным пікеце ў падтрымку Мікалая Утуховіча і Уладзіміра Асіпенкі. Паліна Кур'яновіч, Паліна Дзякава і Максім Вінярскі былі затрыманыя напярэдадні каля будынку Верховнага суду з расцяжкамі з патрабаваннем вызваліць палітвязняў.
Ад мінус аднаго да плюс 5 градусаў чакаецца сёння ў Беларусі, у Менску каля 2 градусаў вышэй нуля.
Доследы свабоды.
Згодна з прэзідэнцкім указам, ад 1 сакавіка рэстаранам, кавярням, барам катэгорыі люкс вышэйшай і першай катэгорыі дазволена ўсталёўваць свабодныя цэны. На іх прыпадае 13% ад агульнай колькасці прадпрыемстваў грамадскага харчавання. Прадстаўнікі бізнес-колаў і рэстаратары лічаць гэтыя захады палавіністымі і прапануюць наогул адмяніць дзяржаўнае рэгуляванне ў гэтай галіне. Асаблівасці беларускага нацыянальнага рэстараннага бізнесу даследавала Інна Студзінская.
Нацэначную катэгорыю люкс і вышэйшую беларусі маюць толькі 57 аб'ектаў грамадскага харчавання за амаль 11 тысяч, палова працэнта. Першую 1413, 12%. Натуральна, гаспадары гэтых рэстарацыяў успрынялі дакумент з надзеяй. Вядомы сталічны рэстаратар, уладальнік Ньюс-кафе і Гранд-кафе Вадзім Пракоп'єў кажа:
«Послабления любые помогут. Главное быть последовательным. Я надеюсь, это не последнее послабление. Я, например, эту стенку пробиваю уже годами. Возраст нужно отпускать, потому что она достаточно конкурентная, частная. Частники сами в ней еле-еле выживают, поэтому нет смысла жестко регулировать».
Другая наценочная категория – это больше доступная, больше демократичная кавярни, бары, закусочные, буфеты, объекты худкого харчевания, летнее кафе, больше за 2/3 от усих. Старшиня Республиканской конфедерации предпринимальников Виктор Маргелов укажа:
«Вторая наценочная категория, самая массовая, там более 60-70% предприятий, они так и остались, как говорится, с ценовым регулированием. Сегодня ошибку понимают некоторые правительства, но только 1 марта подписали один указ. Кто пойдет и скажет, что сделана ошибка, и что 30 марта надо подписывать второй указ и вторую наценочную категорию, это то же самое освобождать».
Начальник управления споживецкого рынка Менгарвыканкаму Игорь Лагоцька запэўню, что чиновники разумеют, указ не вырашает всех проблем, кошты треба отпускать. А что до подделу предприемства у громадского харчевания на категории, спадар Лагоцька расповел:
«Скоро будет отменена категорийность. Решение лежит
заботиться о мине. Я с этим не согласен, конечно, потому что в первую очередь это выгода, это прибыль. Просто люди не будут заинтересовать влаживать средства в интерьер, в основные средства. И у нас просто, чтобы это не скатилось до элементарных столовок. Посмотрим, как будет. Но свободу, конечно, надо давать.
Ресторации находятся у цалком рынковых умовах. Перекананный уладальник сетки ресторацию Вадим Прокопьев.
Если у вас нет гостей, вы назначили себе высшую категорию, вы закроетесь, вы распустите персонал, вы просто потерпите фиаско. Если вы назначите вторую категорию и будете продавать очень дешево, но сделаете стильный интерьер или выберете центральное место, у вас тоже ничего не получится. Так черт побери, оставьте это рыночным законом, выбирайте людям, чем им рисковать. Потому что это один из самых рискованных бизнесов. Причем это не имеет отношения даже к постсоветской географии. Он в принципе один из самых рискованных.
И жыхары, и гости Менску, туристы скардятся, что у столицы бракуе утульных кавярняў, бараў, рэстарацыяў. Рэстаратары ж скардятся, что шмат сил, часу займае праходжанне вялікай колькасці процедур, узгадненняў, дазволаў. Начальнік управлення спажывецкага рынку Менску Ігар Лагодзька так ацэньвае сітуацыю з рэстарацыямі і кавярнямі ў сталіцы.
Это немного, но это и немало. 24 посадочных места на 1000. Уровень зарплаты, конечно, нам не позволяет с ресторана вылазить. Менталитет других стран совершенно другой. К примеру, женщины не такие у них трудолюбивые, как у нас. И не так сейчас радужно, вы посмотрите, даже в Москве сколько закрылось предприятий. Сколько в Германии, во Франции, в Италии. А у нас наоборот растет.
Саправды, ресторатор Вадим Прокопьев, уладальник столичного ньюс-кафе, литерально днями открыл новое гранд-кафе и признал, что на чарзе еще одна новая установа на рагу интернациональной и романовской слободы.
Я не кокетничаю. Это полная авантюра. Я совершенно убежден, что Минску элегантные рестораны не нужны. Кроме того, мне недорого, несмотря на общее предупреждение на этот счет.
У дадзеным выпадку мы не маем на увазе ресторации Вадима Прокопьева. Але один минский гурман вельми трапно поравновывая кошты у двух соседних столицах.
Я могу в Вильнюсе прийти и купить за $15 филе кенгуру или крокодила. Это реально абсолютно цены на такую экзотику. В Минске же я могу салат купить за такие цены. Причем за качество ручаться не могу.
Агульное меркование, як не дивно, еще и у тем, что як только кошты отпускают, яны одразу ж поползут у гору. Старшиня столичного союза предпринимальников и працедавцев Владимир Карагин с этим категорично не сгодны.
Нет, это не так. Если отпускаются цены, возрастает конкуренция, а субъект хозяйства не может маневрировать. Допустим, устраивает днем дешевые обеды, заполняя тем самым залы, а вечером уже предоставляя для обслуживания каких-то мероприятий, применять повышающие коэффициенты, применять на завтраки понижающие. То есть гибкость в работе на клиента.
Рестораторы лічат, что есть еще шмат факторов, которые стремливают развитие ресторанного бизнеса в Украине. Вадим Прокопьев налічил амаль два десятка пунктов. Один из них – обмежевание часу працы ресторацию, якое народ трапно назвал комендантской годиной.
Мы терпим все это, хотя, честно говоря, и в мэрии много где убеждены о том, что в столичном городе все-таки, наверное, закрываться, ну, к примеру, в полночь в центральных местах было бы более уместно, чтобы таким же комендантским часом не пахло. Это плохо, и для государства тоже плохо. В последний час не дозарабатывается много. Все-таки привычкой белорусов было после 11 зайти, покушать или выпить. Поэтому не дозарабатывают рестораны и государства.
Наведники зауважают, что национальных отметностей у белорусских ресторациях вельми мало. Открываются новые установы у основным заморскими кухнями, навод с назовыми отповедными. Моя ангельская бабуля, Бамбук, Альта Море, Пайфер, Джеймс, Перфетта.
Белорусская экзотика – это когда берется какой-нибудь классический ресторан национальной другой страны, и это считается, что это экзотика. Раньше в Польше был такой ресторан, на себя там могут высыпать соломку, облить чаем, чем-нибудь, нахамист. Это была фишка какая-то. В той же Праге, например, рестораны, в котором есть двухлитровые кружки пива, в другом баре огромные стаканы в деревянной оболочке. Я не знаю ни одного белорусского ресторана, в котором есть какая-то фишка.
Меркует уладальник сетки ресторации Вадим Прокопьев. Какую сумму может дозволить потратить себе у ресторации ваша семья? Вось, какие отказы на это питание мы почули на менских улицах.
Нисколько в данное время. По ресторанам не можем себе позволить. Так семья достаточно большая, трое детей. Работает один муж.
Ну, я думаю, так, чтобы лучше туда и не ходить, дешевле обойтись дома.
Неизвестно. Сумма не ограничена.
Да нет, не ходим по таким местам.
500 000 белорусских рублей.
Ты что?
Я в ресторан не хожу.
А, не спал.
50, наверное.
80 тысяч.
Ну, тысяч, наверное, 200.
Ноль для нашей конкретной семьи.
Да, для нашей семьи ноль.
1060, наверное.
где-то так.
50. Ну, а что?
1030. Ну, 1100. То, если все вместе, то 1200. 1200. В районе миллиона?
100 тысяч.
150.
Около 100 тоже. Около 100.
Муж не жадный, в зависимости, что захотела. Ну, не знаю, от 100 долларов, наверное, и выше.
Ну, если семья из двух человек, наверное, 1100-150 точно.
Я бы сказала 150. 1200, наверное.
В ресторане или в кафе? В зависимости от настроения. Можно и 500 долларов оставить, можно и 100.
200 тысяч. Если уж так размечтаться, то гулять так гулять. Чем больше, тем лучше.
Я если это в пределах семьи.
Знаете, я, честно говоря,
и не посчитаю.
1200.
Такие отказы мы отрымали у Менску на пытание, якую сумму может дозволить потратить у ресторации ваша семья. На этом Беларуская служба Радио Свободы завершает годину працы у ранішнім живым эфире. Нагадаю, сегодня мы сярод іншага абмярковали доклад Дзярждэпартаменту США, разважали об прадстаўніцтве Беларуси у Еўранэсце, гутарили на іншыя темы, працяг яких сегодня увечары. Я с вами развітываюся и передаю микрофон Змітеру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Протягиваем слухать песни менского географа и туриста Змітра Краўцевіча, який не столько вучить своих гадаванцев адрознивать краины и горы, кольки вучить любови до своей родимой.
Ну, конечно, географию Беларуси треба выкладывать по-белоруску и кропка. Больше никаких не может быть питанню. Сусветную географію я так само викладав по-білоруську. Може бути один з усього города, а може бути некілька чоловік. Усі викладають по-російську. Але ж я сподіваюся, що ця ситуація в хуткім часі може бути поправлена. Ну, ви собі уявіть, як можна, наприклад, географію Білорусі, у Білорусі, у столиці Білорусі викладати на неке інше заміжне мові. Це немагчимо уявити. Але ж таких випадків вельми шмат, і я б сказав би більшість. Дети воспринимаются не так просто, это все, конечно. Лишь я сразу скажу, что у нас в Украине две державных мовы. Вот и русская, и белорусская. Говорю, что я так само трохи разумею российскую мову. И вас не примушаю давать сразу отказы на белорусской мове. Яны спочатку адаптуются, некоторый термин. Але потом уже у конца нашего научения дают выдатные отказы на белорусской мове. И сами с задовольнением размовляют на ее. Причем коли нас дают тестирование наше державное, то большинство наших навученцев, они выбирают именно эту белорусскую мову. Ну, мне приходится працевать с навученцами старейших классов 10-11, и, глядячи на их подрыхтовку по передней базовой школе, хочется, конечно, дать лепшего. Не ведают районных центров Беларуси, но вот не ведают, где областные находятся. И тому приходится с этим змагаться. Каким чином? Я недавно придумал залик по районных центрах Беларуси. Билеты придумал нормальные, как у студентов. И они выучили усе у меня. И великую подяку отримываю от наставников інших предметов, литературы, допустим, белорусской, которые с удовольствием констатуют той факт, что дети уже ориентуются в творах, где отбывались подеи, в какой местности, коли какой речки, коли какого города, ці старожитный это город, ці может быть не вельми, а лишь приемно бачить виники своей працы.
Пригожость Беларуси моей описать немагчыма у вершах. Плыв ракі, шум чароту, гаёвы, подых ветры кудушы нам цешыць. Не пакінута справа жыцця, людзі блізкія нас разумеюць. Мы плывём па рацэ пачуцця, мы плывём і радзіма нас верыць. Беларусь, ты моя Беларусь, дай нам сілы і сонечных промняў, каб народ твой глядзеў у гару, пра былое вялічча успомніў. Беларусь, ты моя Беларусь. Уздымися, увы, с буслом белым, расскажите, раки, полород, наших грез, умы, тебе веры. До узнёслых небеса улетим, тел хлыбокую падаем в прорву. Край батьков назавжди ты один, кожный из нас назавсёды запомнил. Да поможа с карынкой, хотя близкий сябр, які тебе верить. Мы плывем по руце, по чуття, как життё поворотами мерать. Беларусь, ты моя Беларусь, дай нам силы и сонечных промнял, как народ твой глядел у гору. Про былое величие вспомнил. Беларусь, ты моя Беларусь, уздымися, увысь, буслом белым, расскажите о ракете.